My dear brethren, it is a joy.
Mga minahal nga kaigsoonan, dako na kong kalipay nga makauban mo sa tibuok kalibutan nga meeting sa priesthood sa Dios. Karon mamulong ko bahin sa atong pagpangandam sa priesthood o sa atong pagtabang sa pagsangkap sa uban. Daghan nato maghunahuna usahay, andam ba ko nining bulaton sa priesthood? Ang akong tubag, oh, giandam na kamo. Akong katuyuan ron maong pagtabang ninyo nga masayran ka ng pagpangandam o mukuhag kadasigi kanini. Sa inyong nahibaluan ang Aaronic priesthood, gipili isip pagpangandam nga priesthood. Daghan gyud batanong mga deacon, mga teacher o mga priest nga nag-edad og 12 hangtod 19. Tingali, naghunahuna kita sa pagpangandam sa priesthood sama sa nahitabo sa katuigan sa Aaronic priesthood. Apan ang atong langitong amahan, miandam na nato kaniadto pa dihang gitudloan kita sa iyang presensya dito sa iyang gingharian sa wala pa kita mataw. Kita giandam niya karon. Og siya padayon sa pag-andam nato samtang ato pa siyang tugutan. Ang katuyuan sa pagpangandam sa priesthood sa wala pa ta dinhi og niining kinabuhia, maong andam ta alang niya o ang atong giservisyuhan, alang sa kinabuhing dayon. Pipila sa unang leksyon sa wala pata dinhi, naglakip sa plano sa kaluwasan, nga si Hesus Kristo o ang iyang pag-ula, mao ang sentro niini. Wala lang tatudlui sa plano, apan apilta sa mga konsiho, diin mipili kita niini. Kaya ang tabil sa kalimot, gibutang sa atong huna-huna pagkatao nato. Mangita tagpaagi nga mahibaluan og balik ning kinabuhia unsay atong nahibaluan o gidipinsahan kaniadto. Kabahin sa atong pagpangandam ning kinabuhia mao ang pagpangita sa bililhong kamaturan aron makapasalig tag-usab niini pinaagi sa pakigsaad. Nagkinahanglan ta na og pagtuo, pagpaubos og kaisog sa atong bahin o tabang sa mga taong nakakablag na sa kamatuuran o dayon mipakigbahin niini nato. Kinitingali mga ginikanan, mga misyonaryo o mga higala, apan ka na nga tabang kabahin sa atong pagpangandam. Atong pagpangandam sa priesthood naglakip sa uban nga giandam na sa pagtanyag kanatog oportunidad sa pagdawat sa ebanghelyo og dayon mipili sa paglihok, pinaagi sa pagtuman sa mga pakigsaad, aron matuhop kini sa atong kasing-kasing. Aron takos kita sa kinabuhing dayon, ang atong pagserbisyo kinahanglang maglakip sa pagtrabaho sa tibuok natong kasing-kasing, huna-huna o gahum, og maningkamot pag-andam sa uban, aron makabalik sa Dios o banato. Busa kabahin sa pagpangandam sa priesthood mao ang mga oportunidad sa pagserbisyo o pagtudlo sa uban. Kini maglakip sa magtutudlo sa simbahan, mga malamon o mahigugmaong mga amahan, mga sakop sa korum o mga missionary sa Ginoong Hesus Kristo. Ang Ginoo muhatag nato og oportunidad, apan kung andam ba kita kana magdepende nato. Ang akong tuyo karong gabi una mao ang pagpakita sa ubang mahinungdanong pagpili nga kinahanglan aron malampuson ang pagpangandam sa priesthood. Ang maayong mga pagpili sa tao nga nagbansay o ang gibansay nagdepende sa pagsabot kung giunsa pag-andam sa Ginoo ang iyang mga sulugoon sa priesthood. Una, siya mutawag og mga tao, batanon man o tigulang, nga kung tanaon tingali sa kalibutan o bisan sa ilang kaugalingon, mga huyang o giyano. Ang Ginoo makausab sa klarong mga kakulangan ngadto sa kalikon. Ang pag-ila ni ana muusab sa paagi nga ang maalamong leader mo pili ununsaon pagbansay. O kini makausab unsaon sa naghupot sa priesthood pagsanong sa oportunidad sa paglambo nga gitanyag kaniya. Hunaw-naw na to ang pipila ka ehemplo Kani ato, wala ko'y kasinatian nga priest sa dakong ward. Ang akong bishop mitawag na ako sa telepono Domingo sa hapon. Dihang akong gitubag siya mingon. Doon nakabay panahon sa pagkuyog na ako, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Siya may pasabot nga nagkinahanglan siya na ako isip kauban sa pagbisita sa wala na ako mailing babay nga way pagkaon o kinahanglang makaton on saan pag-budget sa iyang kwarta. Nahibalo ko nga doon na siya duha ka-experiensyadong counselor sa bishopric. Ang duha hingkod na nga may daghang kasinatian. O sa ka-counselor, tag-iya og dakong negosyo, nga sa kaulahian na himong mission president o general authority. Ang laing counselor, o sa ka-iladong huwis sa syudad. Ako bago lang nga gitawag nga unang assistant sa quorum sa mga priest. Nahibalo siya nga gamay ra kong nasabtan kalabot sa baruganan sa welfare. Wala gani kay ko kay balo sa personal nga panalapi. Wala pa ko kasulay pagpirma og cheque. Walay bank account. O wagani ko'y personal nga budget. Apan bisan sa akong kawalay kasinatian, akong gibati nga seryoso gyud siya. Dihang miingon siya, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Akong nasabtan unsay gipasabot ni anang dinasig nga bishop. Iyang nakita nako ang oportunidad nga andamon ang usa ka naghupot sa priesthood. Sigurado kong wala niya makitang daan nga ang walay kasinatiang bata mahimong sakop sa presiding bishopric. Apan siya mitratar nako ni anang adlawa og sa tibuok panahong nakaila nako siya isip proyekto sa pagpangandam nga dunay kaugmaon. Daw nalingaw siya, apan kato trabaho alang niya. Sa among pagpauli, human sa among pagbisita sa biyudang nanginahanglan, iyang giparking ang sakyanan. Iyang giablihan ang gigamit na kayo og daghang markang kasulatan. Mihatag siya nako og mabinationg pagkurhir. Giingnan ko niya nga kinahanglan ko magtuon og bagkaton pa og dugang. Apan iyang iya sigurong nakita nga ako huyang og yano, kayo nga matudluan ra. Nining adlawa, akong nahinumduman unsa iyang gitudlo. Apan labaw sa tanan, akong nahinumduman unsa siya kamasaligon nga ako makakaton og mahimong mas maayo. Nakita niya lapas pa sa kamatuoran kung kinsa ko sa umaabot nga mibati nga huyang og yano aron mangayo og tabang sa Ginoo og nagtuo nga kini moabot. Ang mga bishop, mga mission president, o mga amahan, makapili sa paglihok ni atong mga posibilidad. Nakita ko kining nahitabo bag-uhay lang ato sa pagpamatuod sa meeting sa puasa sa usa ka presidente sa quorum sa mga deacon. Mahimo na siyang teacher o mubiya na sa iyang mga sakop sa quorum. May pamatuod siya uban sa talagsaong pagbati bahin sa pagtubo sa pagkamaayo o gahom diha sa mga sakop sa iyang quorum. Wa pa kong makadungog sa pagdaig sa tao sa iyang quorum sama sa iyang gibuhat. Ug dahil miingon siya nga sayod siya nga nakatabang siya sa bag-ong mga dikon dihang mibati sila nga nabugatan kay siya mibating nabugatan dihang miabot siya sa priesthood. Ang iyang pagbati sa kahuyang nakapahimo niya nga mas mapailubon, maluluyon, og mas nakapalig-on og nakaserbisyo sa uban. Ni anang duha ka tuig nahimo siyang eksperyensyado og nahimong maalamon. Iyang nakatunan nga gitabangan siya isip presidente sa quorum sa iyang klaro og tataw nga panumduman bahin sa iyang kaugalingong panginahanglan sa miaging duha ka tuig. Ang iyang hagit sa umaabot og ang atua moabot kun kana nga panumduman magkawala tungod sa dagan sa panahon og sa atong kalampusan. Si Pablo nakakita tingali niya ng kakuyaw diha sa iyang tambag sa iyang mas manghud nga kompanyon sa priesthood nga si Timoteo. Siya miauhag og mitudlo niya sa iyang kaugalingong pagpangandam sa priesthood og sa pagtabang sa Ginoo sa pagandam sa uban. Mao kini iyang ang mga kasulatan nga katulo ninyo madungog karon. If I was told to do this again, tungod kay kung kung sultian ko sa pagbuhat nini, importante gid kana. Si Pablo miingon ni Timoteo, ayaw itugot nga dunay magatamay nimo tungod sa imong kabatanon, hinunua lang sa magtutuo pagkinabuhi ngon nga panig-ingnan sa sinultihan, sa pagawi, sa kugmap, sa pagtuo, sa kaputli. Kugihi ang pagbasa sa kasulatan o ang pagmaymay o pagpanudlo hangtod sa akong pag-anhadya. Ayaw pasagdi ang hiyas nga nanimo nga gihatag nimo pinaagi sa propesiya, inubanan sa pagpandong nimo. Tagda ang imong kaugalingon o ang imong pagpanudlo. Magpadayon ikaw nini kaysa pagbuhat mo sa ingon, pagaluwason mo ang imong kaugalingon o ang magapatalinghog kanimo. Si Pablo mihatag og maayong tambag natong tanan. Ayaw kabalaka kung unsa mo kadili eksperensyado. Apan huna-hunaa o bansa tabang sa Ginoo kung unsay mahitabo ninyo. Ang doktrina nga giawhag ni Pablo nato mao ang pagbusog sa atong pagpangandaw sa priesthood. Mga pulong ni Kristo og sa ingon, mahimong takos sa pagdawat sa Espiritu Santo. Dayon kita makahibaloon sa gusto sa Ginoong ipabuhat nato sa atong pagserbisyo o makadawat og kaisog sa paghimo nini, bisan unsa pa ang kahimtang nga atong atubangon sa umaabot. Giandam na kita alang sa pagserbisyo sa priesthood nga mahimong mas magiton inig abot sa panahon. Ang atong panalitan, ang atong kaunuran o lawas matigulang, ang atong kapasidad sa pagkaton o paghinomdom mukunhod. Sa paghatag o serbisyo sa priesthood nga gilauman sa Ginoo nato, nagkinahanglan o dugang nagkadugang pa nga disiplina sa kaugalingon matag-adlaw sa atong kinabuhi. Kita makaandam ni anang pagsulay, pinahagi sa pag-ugmad o pagtuo, pinahagi sa pagserbisyo samtang nagpadayon kita. Ang Ginoo mihatag nato og oportunidad sa pag-andam sa butang nga iyang gitawagog ang panumpa o pakigsaad sa priesthood. O sa kinikapakigsaan nga itong himuanuban sa Dios sa pagsunod sa tanan niyang mga sugo o paghatag o serbisyo sama sa iyang ihatag kung aniya pa siya dinhi. Ang pagsunod ni anang sumbanan, kutob sa atong mahimo, nag-ugmad og espirituhanong kaligon nga atong kinahanglanon sa paglahutay sa katapusan. Ang epektibong tigbansay sa prison, mipakita na kun sa pag-ugmad ni anang kaligon. Kini ang paghulma og kinaiya sa pagbuntog sa kakapoy og kahadlok na tingali, makapahuna-huna ninyo nga muhunong. Ang epektibong magtutudlo sa Ginoo, mipakita na ko nga ang pagpabilin sa espirituhanong gahom, nagagikan sa paglatas sa punto diin ang uban mo pahulay na unta. Kamu bantugang mga leader sa priesthood nga nag-ugmad ni anang espirituhanong kaligon sa batanon pa mo, doon na paghihapon niini sa higayon nga ang pisikal nga kaligon maluya. Ang akong mangho dito sa gamayng siyudad sa Utah alang sa negosyo, nagkadawat siya og tawag sa telepono sa iyang hotel. Gabiin na gikan gato ni Presidente Spencer W. Kimball. Sa unsay niyanang kapoy nga trabaho nila ni President Kimball, siya miingon, nakadungog ko nga naakaroon sa lungsod. Kaybalo kong matuong naunta ka, apan makatabang ka ba na ko? Nagkinahanglan ko ni mo, isip kumpanyo na kauban ako aron pag-ato sa syudad, aron tanaw ng kahimtang sa tanan na itong mga chapel. Ang akong igsoon, mikuyog niya, niya na gabi una nga walay nahibalon bahin sa pagmintinar sa chapel. O wala mahibalo nga nung si Presidente Kimball, muhimo niya na uman sa iyang kapoy nga adlaw, o nga nung nagkinahanglan siya og tabang. Mga katuigan ng milabay, nakadawat ko og susama nga tawag dito sa Osaka Hotel sa Japan. Ako ang bagong commissioner sa edukasyon alang sa simbahan niya na higayuna. Nahibalo ko nga si Presidente Gordon B. Hinckley na dito sa mga hotel sa iyang assignment sa Japan. Ako ang gitubag ang bagting sa telepono nga mao pa lang gyud ang akong paghigda aron matulog, gikapoy sa pagbuhat sa tanan nga sa akong hunahuna kaya na akong buhaton. Si Presidente Hinckley malipayong nangutana, nganong natulog ka naman? Nga nagbasa pa man ko sa dokumento nga ipareview nato. Busa, mibangon ko og mitrabaho bisan naibalo ko nga si Presidente Hinckley makahimo og mas nindot nga pag-review sa dokumento kaysa akong mahimo. Apan daw iyang gipabati nako nga nagkinahanglan siya sa akong tabang. Si Presidente Thomas S. Monson, inighuman sa hapit kada meeting, mangutana sa sekretary sa unang kapanguluhan, up to date ba ko sa akong trabaho? O kanunay siya mo pahiyom ko na tubag mo ingon. Oh, Presidente. Okay, President. Ang nindot nga pahiyom ni Presidente Monson nagdala og mensahe nako. Makapahunaon na ni nako. Doon na pa ba ko'y angay buhaton sa akong mga assignment o dahil mo balik ko sa opisina aron mo trabaho. Ang bantugang mga magtutudlo mipakita nako unsaon pag-andam sa pagtuman sa panumpa o pakigsaad kung ang panahon o edad mo palisod nini. Sila may pakita og mitudlo nako unsaon pagdisiplina ng akong kaugalingon sa pagtrabaho og maayo kutob sa akong mahimo samtang himsog og ligon pa ko. Dili ko mahimong hingpit na sulugoon matag oras apan makapaninguha ako sa paghatag og dugang paningkamot kutob sa akong mahimo. Tungod niya ng kinaiya nga naugmad jug sayo, andam nako sa mga pagsulay nga moabot. Kamo og ako maandam nga may kaligon sa pagtuman sa atong panumpa og pakigsaad pinaagi sa mga pagsulay nga siguradong moabot duol sa katapusan sa kinabuhi. Akong nakita ang ebidensya niya na diha sa meeting sa Church Board of Education. Sa Presidente Spencer W. Kimball niya na higayunan nakahatag og mga tuig sa pagserbisyo samtang nag-antos og sunod-sunod nga mga hanggit sa panglawas nga si Job Raang makasabot. Siya ang nangulo sa meeting niya ng buntaga. Sa kalit lang mihunong siya og sulti. Nalupog siya sa iyang lingkuranan. Nagpiyo ang iyang mga mata. Ang iyang ulo may lunoy sa iyang dughan. Naglingkod ko dool niya. Si Elder Holland naglingkod tupad na mo. Kaming duha may barug aron tabangan siya. Kay di may eksperensyado, nakahukumi sa pag-alsa niya. Sa gihapon naglingkod sa iyang lingkuranan padong sa iyang opisina nga nara sa dool. Nahimo siyang among magtutudlo ni anang higayuna sa iyang kalisdanan. Ang usa namo mialsa sa matag kilid sa iyang lingkuranan, may gawas mi sa lawak nga gimitingan og miadto sa hallway sa Church Administration Building. May buka og gamay ang iyang mga mata, makita nga nalipong gihapon og mingon, "O palihog pag-amping basin magsakit ang inyong likod." Sa dihang na namidool sa pultahan sa opisina, mingon siya, "Lain ang akong gibati nga akong nahunong ang meeting." Mga minuto human na pasulod sa iyang opisina, nga wa kay baloon sa iyang problema, mihangad siya namo og mingon, "Dili ka mayo kung mubalik mo sa meeting." Milakaw mi, og nagdali-dalig balik, nagtuong ang among pag-adto dito, gikinahanglan sa Ginoo. Si Presidente Kimball, sukad sa iyang pagkabata, mipugos sa iyang kaugalingon, lapas pa sa iyang malahutay, aron pagserbisyo o paghigugma sa Ginoo. Kinaiya kadto nga ligong na establisar nga kininaa dihang siya nagkinahanglan ini. Andam siya. Og busa nakatudlo og nakapakita siya nato unsaon nga mahimong andam sa pagtuman sa panumpa og pakigsaad. Pinaagis makanunayong pagpangandam sulod sa katuigan nga magamit sa tibok na tong kaligon diha sa kuntanaon daw gamayang mga buluhaton nga may gagmayang mga samputanan. Ang akong pag-ampo, maungaunta kita mutuman sa atong mga pakigsaad sa prisod aron mahimong takos ang atong kaugalingon sa kinabuhing dayon. O ang tanan ni adtong kinsa kita gitawag aron atong bansayon. Ako musaad ninyo na kung kamumuhimo kutob sa inyong mahimo, ang Diyos mupalambo sa inyong kaligon o kaalam. Siya mo andam ninyo. Ako mo pamatuod nga ang katuyon yung bansay mo daig sa iyong pangalan sama sa akong kibati karon. Ako mo pamatuod nga ang Diyos Amahan buhi. O siya nakailan ninyo sa iyang nga ang iyang anak nga si Jesus Cristo. Ipakita kan Joseph Smith. Misalig siya. Ilang gisalig niya ang pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo o sa tinuod nga simbahan. Sila misaya, misdasig niya diyang siya nagkinahanglan niini. Sila mipabati niya o may gugmaong pagpanton diyang kini mudalaunta niya paubos aron siya mapataas. Sila miandam niya o sila nagandam nato alang sa kaligon. Aron mo padayon paingon sa celestial nga himaya nga mao ang tumong o tuyo sa tanang serbisyo sa priesthood. Akong ibilin niyo akong panalangin nga inyong mahibaluan ang mahimayaong oportunidad nga gihatag sa Diyos ninyo sa pagtawag o pag-andam ninyo sa pagserbisyo kaniya o sa pagserbisyo sa uban. Sa pangalan sa atong mahigugmaong leader o magtutudlo nga si Jesu Kristo. Amen.